escribir.
У эфіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз 4 гадзіны чарговая перадача цыклю «Невядомая БНР». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняга агляду я выбраў з пошты некалькіх апошніх тыдняў тыя лісты, у якіх слухачы свабоды распавядаюць пераважна пра свае асабістыя паўсядзённыя клопаты і праблемы, пра тое, аб чым гавораць з суседзямі на вясковай вуліцы ці ля пад'езду шматкватэрнага гарадскога дому. Назіранні, клопаты і трывогі пенсіянера жыхара невялікага беларускага горада у лісце Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Люблю я вас, свабодаўцы, за праўду. Мне 71 год, але па-сапраўднаму я яшчэ не жыў і не жыву. Летась у нас у горадзе правялі ўсебеларускія дажынкі. Рэчыца стала як велікоднае яйка, але гэта звонку, а што ўнутры? Пабудавалі мост праз чыгунку, пашырылі цэнтральныя вуліцы, гэта добра. А ўскраіны, якімі занядбанымі былі, такімі ж і засталіся. Была ў нас лазня, разбурылі. Кажуць, з вышыні птушынага палёту кепска выглядала, псавала панараму. Цяпер на ўвесь 50-тысячны горад засталася адна лазня на 13 месцаў. А на пытанне, дзе мыцца, адказ у чыноўнікаў адзін. У нас побач Дняпро. За вялізныя грошы пабудавалі амфітэатр, шэдэвр архітэктуры, які ні дня не працаваў. Цяпер яго аблюбавалі галубы, а да іх прыставілі ахову. Нядаўна вырашылі будаваць яшчэ і лядовы палац, паколькі наш прэзідэнт вырашыў зрабіць Беларусь хакейнай краінай». Далей у сваім лісце Леанід Цыбульскі разважае пра сістэму разнастайных адміністратыўных штрафаў, якая за апошнія гады значна пашырылася і стала больш жорсткай. Яшчэ адна цытата з ліста: «Штрафныя санкцыі цяпер на кожным кроку, усюды. Аказваецца, мы не маем права паліць расійскія цыгарэты, есці ўкраінскае сала, паспрабуй перавязі іх праз мяжу. Спаліў туалетную паперу ў сябе ў двары, штраф. Прайшоў вуліцу без павязкі, якая адбівае святло, флікера, таксама штраф. Не ўпільнаваў, што на гародзе вырасла каліва дзікага маку ці канаплі, плаці. Нясвоечасова прыбраў апалае лісце, таксама плаці. І за тое, што чытаеш забароненую газету, і што выйшаў на рэчку з лішнім рыбалоўным кручком альбо злавіў больш як 5 кілаграмаў рыбы. Цікава, што саму рэчку ўлада здала ў арэнду, і ўзаконеныя браканьеры вычэрпваюць з яе ўсё. Атрымліваецца так: аматар падкормлівае рыбу і ловіць на кручок, а законны браканьер не корміць, а рыбу выбірае сеткай. Што гэта за ўлада, якая дазваляе такое?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Цыбульскі з Рэчыцы. Наша радыё нядаўна паведамляла, што з ініцыятывы дзяржаўных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, увядзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера? Пра сектантаў, якія, зачыніўшыся ў пячоры пад расійскім горадам Пензай, ужо некалькі месяцаў чакаюць канца свету, разважае ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Яроменка з Менску. Яна піша: «Людзі, якія схаваліся пад зямлю ў чаканні канца свету, пацвярджаюць маю думку, што Гасподь падвёў нас да мяжы, на якой мы павінны зрабіць выбар. Альбо схіляемся перад ім у паслушэнстве, як перад сапраўдным айцом, які жадае нам дабра і шчасця. Альбо ён павінен будзе нас знішчыць. Але, як і ў эпоху праведніка Ноя, якога сучаснікі лічылі дзіваком, назіраючы, як ён рыхтуецца да выратавання ад гневу Божага, так і ў наш час людзі не могуць зразумець учынку праведнікаў, якія замуравалі сябе пад зямлёй. Людзі працягваюць займацца сваімі мітуслівымі справамі, нібы нічога не адбываецца», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Паводле хрысціянскага вучэння чалавек павінен ратаваць сваю душу добрымі учынкамі і думкамі, а не пошукам пячораў ды падзямелляў. Даволі наіўны разлік схавацца ад гневу Божага і ад канца свету на глыбіні некалькіх метраў ад паверхні грэшнай зямлі. Тое, што такі выбар зрабілі для сябе дарослыя свядомыя людзі, якія падпалі пад уплыў чарговага прапаведніка, што лічыць сябе выратавальнікам чалавецтва, яшчэ б нічога, не яны першыя і не яны апошнія. Недапушчальна тое, што яны пасягнулі за сабой пад зямлю і трымаюць там гвалтам маленькіх дзяцей. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Георгі Крупскі з Полацку, санітарны ўрач з больш як 30-гадовым працоўным стажам. Цяпер ён пенсіянер, але ўжо на працягу многіх гадоў змагаецца за права працягваць працаваць адпаведна са спецыяльнасцю. Пра вынікі і прычыны свайго змагання спадар Крупскі паведамляе на свабоду. У лісце ён піша. У Полацкім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі працуюць 10 пенсіянераў прыкладна майго ўзросту на пасадзе ўрача, а мяне не бяруць нават на паўстаўкі. Падазраю, што дзейнічае сакрэтны грыф «чужы». Калісьці галоўны ўрач сказаў мне незадаволеным тонам: «Вы сам напружана працуеце і іншых прымушаеце, такія нам не патрэбны». Я, малады энтузіяст сталінскага выхавання, успрыняў гэта тады як жарт. А вось цяпер зразумеў, што ўсё было сказана сур'ёзна. 8 год хаджу па пакутах у пошуках працы, а яны толькі перазвоньваюцца ды пасміхаюцца, назіраючы, як чужы мітусіцца. На маё месца прынялі 2 урачоў-пенсіянераў, а мне хоць бы на паўстаўкі ў Полацкі цэнтр эпідэміялогіі ці чытаць лекцыі ў медвучылішчы. У мяне ж на ўтрыманні дачка 86-го году нараджэння, якая вучыцца ў Менску ў медуніверсітэце, паведаміў у сваім лісце на свабоду Георгі Крупскі з Полацку. На свае шматлікія звароты ў дзяржаўныя ўстановы спадар Крупскі атрымлівае адказы, у якіх немагчымасць працаўладкавання тлумачыцца шэрагам аб'ектыўных прычынаў. Вось як, напрыклад, абгрунтоўвае гэта ў сваім афіцыйным адказе кіраўнік спраў Полацкага гарвыканкаму спадар Лысёнак. Па-першае, піша ён у сваім лісце, спадар Крупскі не працуе ў адпаведнасці з прафесіяй больш як 8 год, а медыкі ў такіх выпадках не дапускаюцца да працы без перападрыхтоўкі. Па-другое, горад не мае патрэбы ва ўрачах-лябарантах без вышэйшай медычнай адукацыі. І па-трэцяе, гарвыканкам лічыць немэтазгодным працаўладкаванне 70-гадовага пенсіянера у той час, калі без працы застаюцца многія людзі маладога і сярэдняга ўзросту. Георгі Крупскі такім адказам абураны. Звяртаючыся да чыноўніка, ён піша: «Паважаны Лысёнак, згадайце, што ў 94-м годзе вы збіралі подпісы за Кевіча, а я за Лукашэнку, і сабраў 1170 подпісаў. Цяпер лічу, што як актыўны выбаршчык я маю права звярнуцца да прэзідэнта ў сувязі з парушэннем правоў чалавека і Канстытуцыі, якая гарантуе права на працу». Звярнуцца да прэзідэнта, спадар Крупскі, вы права маеце, а ён мае права пераадрасаваць гэты ліст у Полацкі гарвыканкам, што ўжо неаднаразова і было зроблена. Гэта звычайная ў Беларусі практыка. І няўжо вы збіралі подпісы за Александра Лукашэнку ў карыслівых мэтах, у разліку на тое, што атрымаеце ад яго пратэкцыю? А ўвогуле, калі казаць пра сутнасць праблемы, то назваць беспадстаўнымі прычыны адмовы ў працаўладкаванні, прыведзеныя ў лісце гарвыканкамаўскага чыноўніка, цяжка. Магчыма, вам, спадар Крупскі, варта пашукаць занятку не ў медыцыне, а ў менш адказнай і працаёмістай сферы, дзе звычайна ўладкоўваюцца людзі сталага ўзросту, каб мець сякую такую дабаўку да пенсіі. На заканчэнне фрагмент ліста Юрася Навіцкага з Менску на тэму рэлігійнай цярпімасці ў Беларусі. Абураючыся фактам пераследу журналіста газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога пакаралі турмой за перадрук карыкатураў на прарока Мухамеда, слухач піша: «Згадайце скандальны фільм «Код да Вінчы», які выйшаў на экраны кінатэатраў Беларусі ў траўні 2006 году. Пакуль каталікі не сталі ў пікеты, пакуль не пачаліся пасты, кіно ішло. Тыя 3 тыдні пракату не страсянулі свет, але яшчэ раз даказалі, што сённяшняя ўлада жыве не паводле закону, а паводле крымінальных паняццяў. Залішней казаць, што ў тым выпадку вінаватыя ў распальванні рэлігійныя варажнічы пакараныя не былі, і кінапракат не зачынілі. Той выпадак можна было б назваць выключэннем, калі б, аглядаючы інтэрнэт-старонкі, я не патрапіў на анекдоты антырэлігійнага зместу на сайце дзяржаўнага культурніцкага тэлеканалу «ЛАД». І тым жа вечарам 16 лютага на ўласныя вушы не пачуў на гэтым канале анекдоты пра Хрыста, пана і нячыстага, прычым даволі брудныя. Сорам такой культуры, у параўнанні з якой перадрукі Здвіжкова дзіцячая балбатня. Нашай ўладзе дазволена здзекавацца з пачуццяў вернікаў, ухваляць людажэраў Сталіна і Гітлера, Карнікаў, Сворава і Мураўёва-Вешальніка, абражаць габрэяў, і з яе як з гуся вада. А ейныя СМІ, якія ўсё гэта робяць, не толькі не зачыняюцца, але існуюць за нашы падаткі. Гэта значыць на сродкі тых, каго абражаюць. І пасля гэтага ўлада яшчэ нешта гаворыць пра падвойныя стандарты ў адносінах да яе, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Да напісанага слухачом дадам, што згаданага ў лісце журналіста Александра Звішкова ўлада ў выніку ціску міжнароднай супольнасці вызваліла з турмы 22 лютага. Супраць жорсткага прысуду журналісту, а яго беларускі суд за дацкія карыкатуры пакараў 3 гадамі турмы, выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.